Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lobi tozala ki kolobela pokono ya ki tutu tope rujol na Dr. Divine Dulubenzi. Lelo tozali lisusu kokoba na likambo litali bokono ya ki tutu. Ba mangwele yango na tango nini nde bana basengeli kozwa mangwele.
Vaccin yango tolobi na programme élargi na biso ya vaccination na RDC tope sakango a partir ya 9 mois. Tomoni tope sakango a partir ya 9 mois pour na nini? Parce que kobota mayamo na tia kokoma na 6 mois asalelaka anticorps ya maman na ye. Maman na ye aza supposé kozala deja bapesa ye vaccin wana ezo protege mwana contre maladie wana. Dès qu'il y a commis na 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, de tu bandara couper sa vaccin à l'issue à l'ibosto et à rougeole. Il y a un wanande et protège à moi contre maladie. Vaccin wana, banda et commis couper sa mana RD Congo. En tout cas, le nombre de cas, il a vraiment réduit.
Docteur Divine, mais ceux qui ont lobby, bah, vaccin, ils allaient couper sa mabaka, ils allaient sous mingité na RDC. Mais ndenge nini, bah, épidémie, ya rougeole, ils allaient toujours na katia RDC.
Mingi, maladie, on ne se manifestera. Na ba milieu, oyo, moi, insécurité, ils allaient, moi, bitumbe, ils allaient na mboka, pendant que, bah, tu vas se déplacer, pour bah, kende bisika, moussousou, ba raté qu'on a vaccin na bango bana ba raté qu'on a vaccin na ngo bisika tellement asi ba kota ki en contact na maladie bisika ba vacciner ba mitusu ba kei ko binita maladie wana nde tozomona et donc maladie zo zonga mais en soi programme na biso na OMS azana vision na ngo ya ko éliminer ngo ya ko longola donc to lobela ka susu maladie wana te na mboka na biso Congo.
Docteur Divine, bandela lisusu mukie na esika oyo lobi pona ba signe to ba symptômes lembo oyo elakisaka te oyo mwana azali kolakisa oyo ezali nde kitutu.
Kitutu. Do lobi pona oyeba ke mwana zobela kitutu akubanda kumanifeste akozana fièvre ekozala akubanda présenter moto na nzoto comme fièvre pour loba akosolaka. Akozala na zolo ezotanga miyoyo et akozala na ba ma poti na misu et en plus ba eruption donc ba bouton mbouma un peu sous forme et couleur rouge mais le colapso posonatu zaka déjà mwindu rougeâtre wana mona na te mais mbouma nzoto mobimba okosanti okoye ba que oyo na ba fièvre na kosukosu na poti na nini mwana oyo azali kopresente bokono ya kitutu.
Ce qui m'a présenté biloko nyonso wana ba complication nini ekoki ko pesa maipa ya mwana o aye na bilembo nyonso wana ya kitutu na nzoto.
Oui, ba complication est vraiment minime, mais quelquefois et apparaissaka to mona quand même susu mwana azosala ba bronchite donc maladie à pema bo eza biloko mo infection moko ezo buta ba ba gouttelettes ça donc et outil na voie à respiration bisca to pemaka le bronchite infection donc tout ce qui est respiratoire résulte na pema des mois na koki ko manifestation mais c'est vraiment à un taux réduit calandé za qui vraiment tellement aux acquis qu'on maîtrisait maladie wana te aux autres traités symptômes témoin na zo kenena ko s'effondrer nde bana bazai ko ko famingi mais na mukolo ya lelo ceux qui déjà ont traité ba symptômes ou déjà aux hormones que moi azo kosola au pesi kisi en tout cas les cas sont vraiment inquiets pour moi na a kinena ko ko
wana ezala ki docteur Divine Dilubenzi oyo azali ko sala ba recherche na ye na kati ya programme il y a lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba.